ዝተከታተሉ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ብስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ሚኒያፖሊስን ሴንት ፖልን ዝበሃላ መንታ ከተማታት ዝመደብሩ ሚኒሶታ ማሕበር ምዕበያ መንእስያት ካብ ስፖርታዊ ንጥፈታት ሓሊፉ ኣብ ትምህርቲ፣ ኣብ ጥዕና፣ ማሕበር ኩማዊ ዝምድነታት እውን ይነጥፍ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንክልተ ኣባላት ቦርድ እቲ ማሕበር ንመደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ዓዲሞዎም ኣለው። ናውን ሕለፍ
ራይ ቀኒር ለጋሽ ዮሴፍ ተኪኤ ከምኡ ዘገርግሽ ቀሽ ግደይ ክልተኹም ካብ ሚኒሶታ እስኪ መጀመርታ ብዛዕባኹም ቅሩብ ንመተዊ ግበርና ኣቶ ዘገርግሽ
ኣራይ ዶክተር ተወልደ ይቀኒልና ንብልኹ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካና ነመስግን ዝዕድል ዝሓኩምና ንሕና ደንደን ስፖርት ኣሶሲሽን ሚኒሶታ ንበሃል ኣጀማምራና ብ80ታት እቶም ስደተኛ ቀዳሞት ዝመፁ ድሌት ናይ ኩዕሶ ስለዝነበሮም ክተኣኻኽቦም ስለዝደልዩ ኣብዚ ሚኒሶታ ዓበይቲ ጋንታታት ዝፃወቱ ነይሮም ማለት እዩ። ሕጂ ንሳቶም ዓብዮም ደቆም ሳዕብዩ ስለዝደለዩ ድማ ደክና ከመይ ገርና ነፃወት ብዝብል ብ2005 ናይ ቆልዑ ደንደን ንመትሪት ተባሂሉ ሽማግለ ተመትሪታ ብሓደ ክንከይድ ፀኒሕና ብ2013 እቲ ህዝቢ ተኣኪቡ ኣብ ምርጫ ተገይሩ ማለት እዩ። ንሕና ደንደን ሕጂ ካብቲ ዘላቶ ካብ ናይ ኩዕሶን ምርኻብ ጥራሕ ዘይኮነስ ካልእ እንታይ ክንገብር ንኽእል ንዝብል ኣገማግማ በሉ እስኪ ሓላፍነት ተሰኪምኩም ንቅድሚት ክንስጉም ከም ዘለና ተባሂሉ ስለዚ እቲ ሽማግለ ተኣኪቡ ማለት እዩ። ኣርባዕተ ነጥብታት ዘለዎን ንደንደን ድሕርዳ ክነሰጉማ ኮይና ከም ኣባልነት ናይ ማሕበረሰብ ሚኒሶታ ከመይ ገርና ንምዕብያ ዝብል ኣተሓሳስብ ኣመፅ እዩ። እዚ ደንደን ካብ ክልተ ዕላማ ናብ ኣርባዕተ ዕላማ ሳብ ገርናዮ ማለት እዩ። ኮር ቫሉስ ናይ ደንደን ወይ ከዓኒ መሰረታውያን ዝበሃላ ሓደ
ዳሓን ክንምለስ ኢና ዕላማ ወይቲ መሰረት ዕላማ ናይ ዝማሕበርኩም ምናልባት ቅሩብቲ ሽምብሩህ ንምግባር እንታይ እዩ ዝፅዋዕ ብትክክል ንምንታይ ከ ብከምኡ ፀዊዕኹሞ ነገርግሽ
ኣራይ ብሽሙ ዝፀዋዕና ቅድሚ ሕጂ ደንደን ኤርትራያን ሳከር ክላብ ኣሶሲሽን እዩ ነይሩ። ሕጂ ግን ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝ4 ሓሙሽተ ዓመት ግን ካልኦት ምዕባለታት ስለዝገበርና ከም ናይ ጥዕና፣ ከም ናይ ትምህርቲ፣ ከም ናይ ስራሕ ንምሕጋዝ ስለዝገበርና ነቲ ንሰርዖት ዝመስል ክኸውን እንታይ ክንገብር ኣለና ስለዝበልና ደንደን ኤርትራያን ዩዝ ዲቨሎፕመንት ኢልና ማለት እዩ። ደንደን ምዕብያ መንእስያት ኢልና ማለት ማሕበር መንእስያት ኢልና ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ በዚ ምክንያት ኢና እቲ ሽም ቀይርናዮ ወይ ከዓ ማዕቢልና ክንቀይርናዮ ናይ ኮና ና ማዕቢልናዮ ኢና ክዝበል
እስቲ ናባኻ ከ ዮሴፍ ተኪ ምናልባት ወገንካ ክትሎ ትገልል ብዛዕባ እዚ ደንደን ማሕበር መንእስያት ኣሚኒሶታ
ኣነ ዝብሎ ዘለቲ ኣነ ሓዲሽ እየ 2 ዓመት ገብር እየ ሓዊሰ እዮም ክሕወሶም ከሎ ከ ኣነ ሕድቲ ዝመፀ ካብ ወደ እዩ። ምክንያቱ ፍቅሪ ናይ ደቂ ዓዱ ኤርትራውያን ክሕወሶም ስለዝዘለ በይኑ ቆልዓ ክዓዱ ስለዘይክል ብኡ እየ ተደሪኸ ኣትየ ማለት እዩ። ምስኣተኮ ግን እንታይ ረኪበዮ እዚ ደንደን ናይ መንእሰያት ከምዚ ኣብ ኣሜሪካ ብ80ታት ዝገብሮ ዝነበሩ ኩሌድ ሃውስ እዩ። እመይ ማለት እዩ ኩሌድ ሃውስ ክኸውን ከሎ ደምቲ ተምሃሮ ከለና ንእሱ ዓጋይ ክኸውን ከሎ ዝተረደ ናይ ደቀን ረብሓ ክሕልዋ ዝዘለያ ስድራ ቤት ኣሜሪካ እታ መፃወቲ ደቀን ክፈልጣ ንፅንኢ ፀሓይ ዘርዊ ኩሌድ ይቅርባሎም ሞኒ ናታ ገዛ እንዳጎይ ኣትዮምቲ ኣብኡይ ፃወቱን ይሰሓኹም ትርኢ እዚ ብዓይነይ ዝረአ ኮዩ ሕጂ እዛ ደንደን ከዓኒ ብካልእ ኣዘራረባ ሓሲሩ ኩሌድ ሃውስ ናይ ኤርትራውያን ከምኡ ከዓኒ ነቲ ባህሊ ናይ ኤርትራውያን ዝፀከት ከምኡ ከዓ ፍቅሪ ዘደፍዕ እንታይ ነ ዝገልፅ ባይታ ኮይኑ ረኪብ እዮ ብመሰረት ከዓኒ ኣነ ከዓኒ ዋሳእ ጀሚረ ማለት እዩ።
እስካብ ከለካ ሕጂ ዮሴፍ እንታይ እቲ ብፍላይ ሕጂ ናብቲ ናይ ደንደን ቁሉብ ፍልይነት ዝገብራ እንታይ እዩ እቲ ተደጋጋሚ ዓወት ኣብ ዝግበር ውድድራት ኣብ ዓመታዊ ይኹን ኣብ ካልእ ከባቢያዊ ዝተፈላለየ ዓወታት ትጓናፀፋላ እንደገና እቲ ጥርናፈ ከዓ ትርር ዝበለ ጥርኑፍ ይመስል እሞ እንታይ እቲ ሚስጢር ዓወትኩም ካብ ካልእ እንታይ ፈለየኩም?
ኣነ ኳኒ ካብ ካልእ ዝፈለየና ኣሎ ኢለ ዝድምቶ ማለት ከመይ ጌርካ ሳርቫይቭ ከም ዝገብር ስለዝፈልጥ ንሕና ከዓኒ ኣብቲ ንኣርባዕተ ክፍያት ኣብቲ ስፖርታዊ ምንቅስቃሳት ናይ ግድን ንዝርኸሎም ኢና ትምህርቲ ክነኩዑ ከዓ ናይ ግድን ንዝርኽ ኢና እዚ ባህለ ከዓኒ ከምዚ ዓለባ ሳሪ ስለዝኾነ ክርብሶን ተዘለካውን ኣዝብተልካ ያ በቃስ መዓልካ ዋላ ተርጊዝካ ዓለባ ሳሪ ናይ ግድና ደቅና ክነሕልፎ ኣለና እዚ ባህልና። ስለዚ ንሕና ናይ ግድነት እዞም ኣቆልዑት ሕቁን ክናፍቁን ክፋቅሩን ስለ ዘለዎም እቲ ንሕና ዝተምሃርናዮ ካብ ኮርፖሬት ኣሜሪካ ይኹን ፍልጠት ይኹን ወይ ካብ ትምህርቲ ይኹን ናይ ግድነት ክነተግብሮ ኣለና ኢልና ስለዝተንቀሳቀስና እዩ። ደቅና ከዓኒ በሰባብ በቲ ዘለና ክብረትን ባህልን ክዓብዩ እንታይነቶም ተደ ፈሊጦም ኣብ ዝኸድዎ ቦታ የለን። ስለዚ እቲ ቀንዲ ወሳነ ናይዚ ነገር ፍቅሪ ናይ ወለዲ ቶም ወለዶም ተገዳስነት ገይሮም ስለዝመፁ ከምኡ ከዓኒ ገንዘብ ክዕውሉ እዮም። ዝኾነ ነገር ኢልካ ኣይስራሕን እዩ ገንዘብ ይክዕውሉ እዮም ስድራ ቤቶም ኣለዎም ዘይብሎም ንሕና ከዓኒ እንታይ ጌርና ከዓኒ ደዚ ተረዲና ከዓኒ ናይ ደንደን ኒውስ ፋውንዴሽን ጌርና ኣውትሪች ፕሮግራም ጌርና እዚ ማለት ከዓ ዝምድናታት ምስ ካልኦት ፋውንዴሽንስ ጌርና ከም በዓል ሳና ፋውንዴሽን ዝበሃል ኣለዋ ከምኡ ከዓ ቤት ምርትታት ክነፍዑ ደልዮም ኢና ደቅና መራሕቲ ክኸዱ ደልዮም ኢና ደቅና ተመራመርቲ ክኾኑ ደልዮም ኢና ደቅና። ስለዚ ቶም ክኢላታት ዘለዎ ኣብዚ ማሕበረሰብና ነቶም ምክሪ እውን ህቦም እዮም። ከምኡ እውን ኮምፒተር ሰንተር ፈጢርና ንሳቶም እንተደኣኒ እቲ ዲጂታል ጋፕ ኣገዝኦም ተፈጢሩ ከሎ ንዑ ነፅቦሎም ኢና። ስለዚ ብካልእ ኣዘራርባ ንሕና ኣብ ሚነሶታ ክንቅመጥ ንከለና ናይ ግድነት ደቅና ከዓኒ ከሰብቲ ዘይኮኑስ መራሕቲ ክኾኑ ስለ ዘለዎም ንሕና ከዓኒ በጀባብን ብስነስርዓት ዘለዎ ኣመራርሓ ንቅዲ ክድንፍዑ ክንግድዶም ኣለና። ኣብዚ ከዓ ንፍዓት ወለዲ ኣለዎ ከምኡ ከዓ ንፍዓት መራሕቲ ኣለዉ። ስለዚ ኢና ንቅዲ ዝከይድ ዘለና
ሕጂ ናብዞም ንፍዓት መራሕቲ ዝበልካዮ ንሕሪ ሕርፍ ኢለ ምናልባት ካብኣቶም ሓደ ክኸውን ክእል ዘገርግሽ ቀሽ ግለይ እቲ ዘገርግሽ ሕጂ ካብ ዝጅምር 12 ዓመት ገይሩ ኣሎ እዚ ማሕበር እስካብኡ ከለካ እውን ምናልባት ሕጂ ሰማዕቲ እንታይ ኦም ኣዕዊቶም ክብል ስለ ዝኽእል ኣብዚ ዝሓለፈ 12 ዓመታት ኣብ ዝተፈላለየ ስፖርታዊ ውድድራት ዝተዓወቶ እስ ትቀሰለ ግለን ኣብነታት
ተዓወቱ እኳ ኣብ ሓደ ተዓወት ንብሎ ንሕና ተሳታፍነት ማለት እዩ ደንደን እዚ 12 ዓመት እዚ ክትሳተፍ ፀኒዓ ብፍላይ ኣብ 3-4 ዓመታት ዝገበረቶ ኣብነት ኮይና ነቶም ካልኦት ጋንታታት ኤርትራውያን ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዘለዉ ኣብነት ኮይና ብኩዕሶ እግሪ ምዕባለ ወይ ስኪል ዘለዎም ብካልእ ነገር ወይ ኦርጋናይዜሽናል ስኪልስ ምስ ካልኦት እንዳተራኸበት ከመይ ገርና ንዛተ ከመይ ገርና ንማዕብሎ እንዳበለት ኣብነት እንዳኮነት ዳርጋስ ጋር ሕጂ 34 ዋንጫታት ኣምፂና ኣለና ማለት እዩ። ካብኡ ውን ኣብዚ 2 ዓመት ዝሓለፈ 3 ዓመት ውን ዝበለፀት ኦርጋናይዜሽን ተባሂላ ድማኒ ሽልማት ተባሂባ ኣላ። ስለዚ እዚ ዓወት እዚ ብናይ ኩዕሶ ክኸውን ከሎ ብካልእ መልከት ድማኒ ብናይ ትምህርቲ እዩ። ደቅና ካብ ሕጂ መዝገብ ንሕዚና 98.3 ኣብ ሃይ ስኩል ጋር ሕጂ ይምሮ ከለዉ 95 ናብ ኮሌጅ ይኸዱ 93 ድማ ወይ ነጥ 1.2 ድማ ካብ ኮሌጅ ይምረቁ ማለት እዩ። እዚ ንሪኦ ከለና ብናይ ተዓዲ ግምታት እንተኮይኑ ውን ልዕሊ ናይ ተዓዲዮም ደቅና ይምረቁ ዘለዎ ማለት እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ 41 ዝኮኑ ተምሃሮ ቆልዑ ኣለውን ኣብ ዩኒቨርሲቲ 41 ኣወልዳት 27 ከዓ ኣዋልድ 5 ቆልዑ ከዓኒ ስረሖም ወዲኦም ናይ ዓብዪ ክፍሊት ልሙር ዘለዎ ይሰርሑ ኣለዉ። ካብኡ ድማ 8-9 ድማ ዝኮኑ ድማ ስራሕ ዘለዎ ንዓቶም እውን ንሕግዞም ከምኡ ገርና እውን ናይ ኮሌጅ ትምህርትታት እውን ንክዞሩ እውን ሒዝናዮም ኣብ ዝተፈላለዩ ኮሌጃት ንወስዶም። እዚ ኣብነት እዚ በዚ ተበርኪሶም ካልኦት ጋንታታት ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዘለዉ ንደንደን ፈትዋ ማለት እዩ ከመይ ገርኩም ኣብ ዝወፅኹም ከመይ ገርና ክንሰርሕ ንክእል ንሳኹም ብዝብል ሓበሬታት መፀና በዚ ከዓኒ ምስተፈላለዩ ጋንታታት ምስበዓል ኣትላንታ ድ ምስበዓል ቶሮንቶ ድ ምስበዓል ሳንፍራንሲስኮ ድ ሓቢርና ክንሰርሕ መደብ ንገብር ኣለና። በዚ ከዓኒ ንሳቶም ንክቅፅልዎ ኣብነት ንሕና ንፊዕና ደይኮንናቲ ተገዳስነት ናይ ስድራ ስለ ዘሎ እዩ ሞኒ በዚ ምክንያት ኢና ብዘይ ክልተ ነገራት ኣተኪርና ዘለና
ፅቡቅ ብጣዕሚ። ስለዚ ሕጂ ከለካ ዘገብዩስ ኣብ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ትምህርቲ ዝበልካዮ ዘመለስያት ኣብ ምሕጋዝ ኣብቲ ዝግብኦም ትምህርቲ ኣትዮም ክዕወቱ ኣብ ምግባር እዚ ሕጂ ናይ ሓባር ስራሕ ድዩ ትገብርዎ ድዩ ወይስ ናይ ወለዲ ጥራይ መንፈዓ ድዩ ብማሕበር ብግሩፕ ሰርሕዎ ነገራት እንታይ እዩ ዝያዳ?
እወ እዚ እቲ ስድራ መብዛሕትኡ እዚ ዘሎ ስድራ ቤተሰብ ምናልባት ዝብዝሒ ናይ ፀጋ ትምህርቲ ደይ ክህልዎ ይኽእል እዩ ግን ድልት ውላ እዞም ቆልዑ እዚኣቶም ትምህርቲ ዘድልዮም ዝኮይኑ ክትሰርሑ ድልዮም ዝኮይኑ ንሕግዞም ክትሰር ዩኒቨርስቲ ንሕዲ ኣቀሪቦም ኮይኖም ሃይ ስኩል ኮይኖም ከዓኒ ቆልዑ ሒዝና ናብ ዩኒቨርስታት ብዝተፈላለዩ ዩኒቨርስታት ወሲድናዮም ኣብዚ ከባቢና ዘለዉ ተቆልዑ እጂ ነዚ ምስራዓዩ ብሓቂ ተሓጊሶ ምክንያቱ ሪኦ ማይኮልትን እዮም ካምፓስ ሕጂ ኣነ ዝኸውኒ ኣነ ዝኸውኒ የዝብሉ ደረጃ በፂሑ ከምኡውን ዝተፈላለየ ትምህርቲ ዘለዎም ኣካየቲ ይኹኑ ብፆት ስለ ዘለዎ ከምኡን ግና ኣብ ዝተፈላለየ ካምፓንታት ንክንሰቁዑ ቮለንቲር ንክገብሩ ወይ ከዓኒ ናይ ሳኒር ተክዒድ ኮይኖም ንክሰርሑ መደብ ንገብር ኣለና ስለዚ ደብ ዝተፈላለየ ካምፓንታት ክነጥዎ ሞ ክንቆልዑ ዝንባለ የሕዲሮም ኣበይ ናይ ትምህርቲ እኦም ከድህቡ ዘሎም ዓይናይ ሳብጀት ነዚ ሎም ግዜ ዝንቆልዑ እንታይ ንዝኾኑ ዘለዎ ብንቅድሚኦም እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ክፅንዑ ከም ዘለዎም ከይኮኑ የውድኦ ዶ ትምህርቲ ንሓራይስ ክጫዓዙ ንከምኡ ከይኮኑ ግን ኣብ ዝተፈላለያ ናይ ዩኒቨርስታት ኮይኑ ወይ ስራሓት ኮይኑ ዘለዋ ትካላት ነዝሮም ኣለና እዚ ምክንያት እዚ ንዩኒቨርስቲ ንክቅፅሉ እውን ዓብ ትብዓት ኮይኖም ኣሎ ስለዚ እዞም ቆልዑ እዚኣቶም ብሓቂ ተገዳስነት ሕድርሉ እዚ ከዓኒ ናይ ስድራን ናይቲ ኣካየዲ ሽማግለን ብፍላይ ከዓ ክምስገኑ ዝግብኦም ከዓ ኮቻት እዩ ከም ደቆም እዚ ኩሉ ስብዓት ዝህቦምና ዘለዎ ሞኒ ናይ ስድራን ናይ ኮቻትን ናይ ወለድን ናይ ኣመራሕትን ናይ ኩሉ ህዝቢ የትብሉ ዝኽእል
ከተከታተሎ ዝፀናሐኹም ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እዩ ነይሩ ንማሕበር ምምዕባል ምንእሰያት ምንሶታ ዝመልከት መደብ ኣብ ዝመፅእ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እውን ዝቅፅል ምኳኑ ከነዝኻኽር ክንፈቱ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ¶¶